Labrīt, kristīgā radio klausītāji! Esam priecīgi par jaunu tikšanās iespēju mūsu raidījumā. Turpiniet klausīties, un jūs piedzīvosiet svētīgus brīžus, jo Adventistu vispasaules radio programmā katra tās daļa tiek īpaši gatavota un lolota. Un tā, šodien raidījumā! Pārdomājot praktisko kristietību, Vēsma Geide meklēs atbildi uz jautājumu, kas mūsu dzīvē ir pats dārgākais.
Tad mēs atskatāmies atpakaļ un ar izbailēm uzdodam sev jautājumu, ko gan laiks ir izdarījis ar manu dzīvi.
Mācītājs Viktors Geide, turpinot Jāņa atklāsmes grāmatas studijas, uzsāks 20. Nodaļas izpēti.
Vislielākās problēmas rada šeit aprakstītais 1000 gadu garais laika periods. Tāpēc pirms mēs sāksim pārdomas par šīs nodaļas pantiem, nedaudz pakavēsimies pie dažādiem uzskatiem par šo 1000 gadu laiku.
Bet Latvijas Bībeles biedrības valdes priekšsēdētājs mācītājs Ojārs Incenbergs runās par izglītības lomu un īpatnībām adventistu draudzes vēsturē.
Katru dienu daļu laiku vajadzētu veltīt darbam, lai fiziski un garīgie spēki tiktu vienlīdzīgi vingrināti. Ja skolas būtu iekārtotas pēc šeit minētā plāna, tad tagad nebūtu tik daudz nenosvērtu cilvēku.
Un tā, turpmākā pusstunda sola daudz jauna un vērtīga.
Labrīt! Sakiet, vai jūs varat man atbildēt uz jautājumu, kas ir jūsu dzīves vislielākā vērtība? Šajā rītā vēlos jums pastāstīt par kādu jaunu cilvēku Džeku. Bērnībā dzīvojot pie vecākiem, viņam bija ļoti jauks kaimiņš, Belsera kungs, pie kura viņš ļoti bieži ciemojās. Arī vecajam vīram Džeks bija ļoti tuvu sirdī. Tagad Džekam bija pašam sava ģimene. Un tā bija jau pagājis krietns laiciņš, kopš Džeks bija redzējis veco vīru. Koledža, meitenes, karjera un dzīve pat par sevi bija to liegusi. Džeks apceļoja savu valsti, cenšoties piepildīt visus savus sapņus, un tā, savas dzīves ātrajā skrējienā, viņam nebija laika domāt par pagātni vai pat par savu sievu un dēlu. Viņš veidoja savu nākotni un nekas nespēja viņu apturēt. Kādu dienu māte piezvanījusi dēlam pateica, Belsera kungs pagājušo nakti nomira, bērns būs trešdien. Atmiņas zibēja viņa prātā, it kā viņš pārlasītu vecu avīzi, viņš neteica nevienu vārdu, sēdēja klusiņām un atcerējās savu pagātni, pavisam aizmirstot, ka viņa rokās ir telefona klausule. Ček, vai tu mani dzirdēji? Vai, es atvainojos, māte, jā, es tevi dzirdēju. Ir pagājis tik ilgs laiks, kopš iedomājos par viņu. Piedod man, bet ja godīgi, es domāju, ka viņš jau nomiris vairākas gadus atpakaļ, Džeks teica. Lai nu kā, bet tevi gan viņš neaizmirsa. Katru reizi, kad viņš satiku, viņš pajautāja, kā tev klājas. Viņš atcerējās par tām daudzajām dienām, kuras jūs pavadījāt kopā, viņa sēdus pusē, kā viņš man to vienmēr atgādināja, māte viņam stāstīja. Kā man patika tā māja, kurā viņš dzīvoja. Zini, Džek, kad tavs tēvs nomira, Belsera kungs ļoti rūpējās par to, lai tu dzīvē kaut ko sasniegtu, māte atgādināja. Jā, viņš bija tas, kas man iemācīja būt par labu namdari. Viņš teica, es šai biznesā nebūtu, ja nebūtu viņš. Viņš pavadīja daudz laika, man mācot lietas, kuras uzskatīja par svarīgām. Māte, es atbraukšu uz bērēm, Džeks teica, beidzot sarunu. Lai cik aizņemts Džeks bija, viņš jau ar nākamo lidmašīnas reisu lidoja uz savām bērnības mājām. Belsera kunga bēris bija mazas un klusas. Viņam pašam nebija bērnu, un vairākums viņa radinieku bija jau miruši. Naktī pirms Džeks devās prom, viņš ar savu māti izdomāja vēl pēdējo reizi apskatīt kaimiņu māju. Stāvot pie durvīm, Džeks apklusa. Sajūta bija, it kā viņš ieietu citā dimensijā, citā, pavisam citā pasaulē, leciens cauri laikam. Māja bija tieši tāda, kāda viņš to atcerējās. Katram solim, ko viņš spēra, bija atcerējās. katra glazna, katra mēbele. Pēkšņi Džeks apstājās. Kas notika, Džek, māti jautāja? Kaste ir pazudusi, viņš teica. Kāda kaste, māti iejautājās? Bija tāda maza zelta kaste, ko viņš turēja aizslēgt uz sava galda. Es viņam viss maz kādas tūkstoši reizes jautāju, kas tā jāatrodas, bet viss, ko viņš man vienmēr atbildēja, bija manas dzīves lielākā vērtība. Tā bija pazudusi. Viss, ko Džeks par māju atcerējās, bija tieši tā, kā agrāk, tikai kaste bija pazudusi. Viņš nodomāja, ka gan jau kāds no viņa ģimenes būs to paņēmis. Tagad es nekad neuzināšu, kas viņam dzīvē bija vissvarīgākais. Labi, man laikam jāiet nedaudz pagulēt, man rītā grib jālido mājās. Bija jau pagājušas kādas divas nedēļas kopš Belsera kunga bērēm. Kādu dienu, atnākot mājās no darba, Džeks savā pastkastītē atrada zīmīti. Lai saņemtu paku, vajadzīgs paraksts. Lūdzu, iegriezieties pastā nākamajās trīs dienās. Tajā bija rakstīts. Nākošajā rītā jau agri Džeks saņēma paciņu. Mazā kasti izskaties tik vecīt, kā tā būtu nosūtīta gadsimtiem atpakaļ. Rokrakstu bija grūti izlasīt, bet atpakaļ adrese pievērsa Džeka uzmanību. Harolds Belsers, Džeks lasīja. Džeks paķēra kasti, norāva papīru, un ieraudzīja zelta kastīti ar aploksni tai blakus. Džeka rokas trīcēja lasot vēstuli. Pēc manas nāves lūdzu nosūtīt šo kasti Džekam Benetam. Tā ir manas dzīves lielākā vērtība. Vēstulītē bija ielikta maza atslēdziņa. Viņa sirds sāk straujāk pukstēt, acis piepildījās ar asarām. Džeks uzmanīgi atslēdza kastīti. Atverot to, viņš ieraudzīja brīnum skaistu zelta kabatas pulksteni. Viņš uzmanīgi to atvēra. Vāciņā bija iegravēti šādi vārdi. Džek, paldies par tavu laiku. Vissvarīgākais viņa dzīvē bija mans laiks. Džeks vēl vairākas minūtes pavēroja pulksteni un tad piezvanīja uz darbu, lai palūgtu viņu atbrīvot uz pāris dienām no darba pienākumiem. Kāpēc, jautāja viņa asistente Džanete? Man vajadzīgs laiks, lai pavadītu to ar savu dēlu, viņš atbildēja. Ak, un Džanet, paldies par tavu laiku. Dzīve nav mērīta pēc tā, cik reizes mēs ievelkam elpu, bet pēc momentiem, kuri aizrauj mūsu elpu. Dzīve aiziet daudz ātrāk, kā mēs to varam iedomāties. Nesen atpakaļ gadījās izlasīt kaut ko tādu, kas lika nopietni padomāt par mūsu ātri aizējošo laiku. Ja mēs iedomātos mūsu dzīves 70 gadus kā vienu dienu, no 17 līdz 23, cik strauši tad gan izrādītos laika tecējums. Ja tev šodien ir 15 gadu, tātad 10 un 25 minūtes, ja 20, 11, 34, 25 gadi, 12, 4, 2 minūtes, 30 gadi, 13, 5, 1 minūte, 35 gadi, 15 40 gadi, 14, 0, 8 minūtes, 45 gadi, 17 un 16 minūtes, 5 gadi, 18, 25 minūtes, 55 gadi, 19 un 34 minūtes, 60 gadi, 20 un 42 minūtes, 65 gadi, 21 un 51 minūte, 70 gadi, pulkstens rāda 23. Ko tu par to teiksi? Vai tas neliek padomāt? Un ja vēl atceramies, ka cilvēks vidēji dienā guļ 8 stundas, tas liek vēl vairāk padomāt. Tas nozīmē, ka cilvēks, kas nodzīvoja 75 gadus, 25 no tiem ir nogulējis. Piemini savu radītāju savā jaunībā, saka Salamans, pirms tās ļaunās dienas nāk un tie gadi tuvojas, par kuriem tu vēlāk sacīsi, tie man nepatīk. Jaunībā liekas, ka dzīve ir bezgalīga, un mēs palaižam garām daudz dažādas iespējas, nevērtiem laiku, dzīvojam tikai šodienai, nedomājot par nākotni. Bet laiks aiziet, nenovēršami, nepielūdzami, tas aiziet, neatkarīgi no tā, kā mēs to izlietojam. Vienā jaukā dienā mēs paskatāmies uz sevi spogulī un redzam grumbas un sirmas matus. Tad mēs atskatāmies atpakaļ. Un ar izbailēm uzdodam sev jautājumu, ko gan laiks ir izdarījis ar manu dzīvi. Lai šī tavas dzīves diena ar Dieva palīdzību kļūst jauna pagrieziena diena, kļūsti kopā ar viņu par savas dzīves vēstures radītāju, atstāj laika plūdumā savas pēdas, kaut arī tavas dienas varbūt jau tuvojas rietam. paldies par tavu laiku.
Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Pievēršoties Bībeles izpētei, mācītājs Viktors Geide pieskarsies tēmai, kuras izpratne un skaidrojumi ir kristietībā ļoti dažādi. Tāpēc tiekam aicināti uz skaidru un līdzsvarotu izvērtēšanu.
Dargie radio klausītāji, šajā rītā jūs visi sirsnīgi sveicinu un novēlu labām pārdomām piepildīt dienu. Mūsu ceļojums caur atlātnes grāmatai tuvojas savam noslēgumam. Esam pārnājuši dažādas lietas, pat ļoti satraucošas. Lietas, kas iezīmēs pasaules vēstures noslēgumu, un atlikšu vēl ir tikai trīs nodaļas, no kurām divas pēdējās mums atklās dažas ainas no nākotnes, neizskām lielās godības. Bet šodien mēs pāriesim pie atlās grāmatas 20. Nodaļas, kurā ir parādīts lielās cīņas noslēgums, un kurām vajadzētu būt visvieglāk saprotamam, bet izrādās, ka tas nebūtu tā nav. Un vislielākās problēmas rada šeit aprakstītais 1000 gadu garais laika periods. Tāpēc pirms mēs sāksim pārdomas par šīs nodaļas pantiem, nedaudz pakavēsimies pie dažādiem uzskatiem par šo 1000 gadu laiku un centīsimies atrast vispieņemamāko ar visdrošāko svēto rakstu pamatojumu. Pirmais un pat varbūt svarīgākais jautājums ir, kad īsti ir šis laiks un kā tas ir saistīts ar Kristus otro atnākšanu. Un šeit jāsaka, ka pazīstamākie ir trīs dažādi uzskati. Pirmkārt, ka Kristus otrā atnākšana notiek 1000 gadu beigās. Otrkārt, ka Kristus otrā atnākšana iezīmē simboliskā 1000 gadu laika noslēgumu. Un trešais uzskats, ka Kristus otrā atnākšana notiek 1000 gadu sākumā. Iesākumā izlasīsim Bībeles tekstu par šī laika sākuma periodu no atlāsmes 20. Nodaļas, pirmos 4. Pants. Es redzēju eņģeli nokāpjam no debesīm, tam bija rokā bezdibeņa atslēga un liela ķēde. Viņš šatvēra pūķi, veco čūsku, kas ir velns un sātans un sasēja tos 1000 gadiem, iemeta to bezdibenī, aizsliedz to un uzlika zīmogu virsū, lai tas nepievilt vairs tautas, kamēr būs pagājuši 1000 gadi. Pēc tam viņam uz īsu laiku jātop atsabināt. Nu, izlasītā teksta mēs noprotam, ka būs noteikts laiks, kad sātana vara tiks ne tikai daļai ierobežota, kā tas notika Kristum nomirstot pie krusta, bet pilnīgi ierobežota, kā tādam, kas ir ieslodzīts cietumā. Un tad 7. Pantā ir teica, ka cietuma laiks beigsies, un kad 1000 gadu būs pagājis, sātans tiks atsabināts no sava cietuma. Tātad šeit ir pietiekami skaidrunāts par cietumnieku, kuram ir noteikts cietuma laiks. Jāsaka, ka šī ir vienīgā vieta Bībelē, kur ir minēts skaitlis 1000 gadi, kas saistīta ar šādu notikumu aprakstu. Pakavēsimies pie šiem trim plašāk pazīstamiem uzskatiem, pirms mēs ejam tālāk. Pirmais uzskats, ka Kristus atnākšana notiek 1000 gadu beigās. Tas bija ļoti populārs 19. Gadsimtā protestantu vidē. Cilvēks sludināja un gaidīja lielu visu pasauli aptverošu mieru un uzplaukumu laikmetu. Laikmetu, kur cilvēka attiecības būs iespējami vislabākās. Progress būs ne tikai tautas starpā, bet arī visās jomās un visos virzienos. Gaidīja, ka cilvēks sasniegs augstu pilnības pakāpi ne tikai savās attiecībās ar citiem cilvēkiem, ne tikai valstu un tautu starpā, bet arī savā raksturā. Un ka gaidāms ir vēl nepiedzīvots uzplaukums izglītībā, zinātnē, sociālā sfērā. Un tiešām jāatzīst, ka izglītībā, zinātnes un tehnikas attīstībā notika lieli lēcieni uz priekšu. Cilvēku prāts tik izglītots, bet novārtā tik pamests cilvēku sirds izglītība. Un gaidītais mieru un uzplaukuma laikmets saņēma nāvīgu triecienu, ko tam deva pirmais pasaules karš ar visiem tam sakojušiem notikumiem. Bet tas jau vēl nebija viss. Darīs tam sakoja vēl kas briesmīgāks. Otrais pasaules karš, kas parādīja pavisam pretējā aina nekā pauda šī uzskata piekritēja. Un jāsaka, ka šis uzskats ir pilnīgā opozīcijā ar jaunās derības mācību par beigu laika notikumiem, kurus mēs jau mācoties redzējām, ka īstenībā pasaulē visas lietas kļūs arvien ļaunāks un nekontrolējamāks. Kā par to jau rakstīja arī apostols Pāvils savu otrā vēstulē Timoteum un tur trešā nodaļā, bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs cietsirdīgi, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdē un tā tālāk. To jūs varētu izlasīt otrā Timoteja trešās nodaļas no 1. Līdz 5. Pantam. Un tā šodien faktiski šis uzskats ir pilnīgi pamests bez jebkādas spēka, kā jebkura tukša ilūzija. Otrs uzskats, ka Kristus atnākšana notiek 1000 gadu laikā, kur 1000 gadi tiek tulkoti ne kā burtiski 1000 gadi, bet kā simbolisks laiks, kas reprezentē laiku no Kristus piesišanas krustā līdz viņa otrajai atnākšanai. Daudzi kristieši pie šī uzskata turas jau kopš Augustīna laikiem. Viņi uzskata, ka Sātana saistīšana ir kaut kas tāds, kas notika pie krusta, kad Kristus samina viņam galvu un ierobežoja viņa aktivitātes, un tāpēc tas nespēja apturēt evaņģeļa izplatīšanos pasaulē. Tā ir taisnība, ka daļēji Sātans zaudēja savas tiesības pēc Jēzus piesišanas krustā, jo viņš vairs nav Ādama pilnvarotā persona, būt šīs zemes augstākam pārvaldniekam, bet kā jau mēs mācījāmies, viņš darbojas ar vēl neredzētām dusmām un viltībām, zinādams, ka viņam maz laika atlicis un izmanto vēl to iespēju, kura tam ir dota. Tā ka šis simboliskais 1000 gadu laikmets skaidrojums nav kontekstā ar to, ko mācījāmies. Jau pavisam nesen šajā pašā atklāsmes grāmatā. Trešais uzskats, ka Kristus otrā atnākšana notiek 1000 gadu laikmeta sākumā. Rūpīgi parunājot, jums pašiem būs iespējams izdarīt savus secinājumus par to, kurš uzskats ir atbilstošs 20. Nodaļā aprakstītiem notikumiem. Pirmo 300 gadsimtu kristieši bija šī uzskata piekritēji līdz laikam, kad Augustīna ietekmē izveidojās iepriekš pieminētais simboliskais skaidrojums. Aplūkojot kontekstā ar iepriekšējām atlases grāmatas nodaļām redzam, ka 20. Nodaļa nav visas kristiešu ēras kopsavilkums. Bet gan loģisks, chronoloģisks visu to notikumu turpinājums, par kuriem mācījāmies jau agrāk. Ja 15. un 16. Nodaļas norādīja žēlstības laika noslēgumu, 17. un 18. Nodaļa uz Bābeles bojāju, 19. Nodaļa uz zvēru un vilces praviešu galu, tad 20. Nodaļa parāda, kā noslēdzas šis dieva tiesas loks, un tas ir ar ļauno cilvēku un Sātanu viņa eņģeļa iznīcināšanu. Un lūk, Sātana saistīšana notiek 1000 gadu sākumā. Un tieši ar Jēzus Kristus otrās atnākšanas notikumu, bet par to, kāds ir Bībeles apstiprinājums tam, tuvāk mēs parunāsim nākošajā tikšanās reizē. Pateicamies Tev, augstais un mūžīgais Dievs, ka Tavās rokās ir šis lielās cīņas noslēgums, tāpat kā visi notikumi virs zemes. Stiprina mūsu ticību, kad mēs par tiem mācamies. To mēs lūdzam mūsu dārgā pestītāja Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Pie mikrofona bija mācītājs Viktors Geide. Klausītāji, ja pēc visa dzirdētā tev ir radušies kādi jautājumi vai pārdomas, tad raksti mums uz adresi Rīgā Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. Būsim priecīgi par katru ziņu, ko saņemsim. Cik liela loma ir cilvēka dzīvē izglītībai? Kāda būtu tā izglītība, kas Dievam ir vistīkamākā? Ko sevi ietver īsta izglītība? Par to, kā šos jautājumus risināja adventistu draudzes pirmsākumos, mācītājs, Latvijas Bībeles biedrības valdes priekšsēdētājs Ojārs Incembergs.
Labrīt, kristīgā radio klausītāji visā Latvijā! Ja mēs pētam Bībeli, tad redzam, ka Dievam rūp savu bērnu garīgais stāvoklis, garīgā izaugsme, kurā ir cieši saistīta ar izglītību. Lai sagatavotu cilvēkus, kas spētu sniegt ļaudīm pamācības par Dieva darbiem, senatnē Dieva pravietis Samuels dibināja skolas, kur pulcē dievbīgus jaunekļus. Tur tika mācīti Dieva likumi. Šo skolu audzēki nopelnīja paši sev uzturu, apstrādādami zemi vai darbodamies kādā amatā. Šīs skolas sauc par praviešu skolā. Tiešākā vārda nozīmē pravietis ir tas, kas runā tieši Dieva iedvesmotus vārdus, kas pasludināja no Dieva saņemto vēsti. Bet šo vārdu piešķīra arī tam, kas gan nesaņēma tieši inspirāciju, tomēr bija Dieva aicināts sniegt ļaudīm pamācības par Dievu par viņa norādījumiem. Adventistu kustības sākumā sabatu ievērojušie bērni atklātajās skolās tika izsmieti īpatnējās ticības dēļ. Tādēļ 1853. Gadā daudzas adventistu ģimenes savās mājās izveidoja nelielas dienas skolas. Vispazīstamākā no tām bija Martas Baingtonas vadītā skola Bugsbridgeā, Ņujorkā štatā. Bet šīs skolas pastāvēja tikai neilgu laiku. 1855. Gadā Adventisti izveidoja draudzes skolu Battlekrīkā, kura pastāvēja 6 gadus līstēja blakus uzcēla jaunu skaistu valsts skolu. Toreiz arī bija dažādas domas par izglītības pilnveidošanu, tādēļ tika dots padoms. Lai vīriem un sievam būtu pareizs līdztvarots prāts, jānodarbina un jātīsta visi garīgie spēki. Pasauliet pilna ar vienpusīgiem vīriem un sievam, kas tādi kļūži tāpēc, ka vienu daļu savu spēju viņa attīstīja, kamēr otra bezdarbība panīka. Viņa mācās par daudz, atstājot novārtā dzīves praktisko darbu. Jau iepriekšējās paaudzēs vajadzēja domāt par audzināšanas darbu. Tur vajadzētu būt ar mājturības darbu skolotājiem. Katru dienu daļu laiku vajadzētu veltīt darbam, lai fiziski un garīgie spēki tiktu vienlīdzīgi vingrināti. Ja skolas būtu iekārtotas pēc šeit minētā plāna, tad tagad nebūtu tik daudz nenosvērtu cilvēku. Pēc šāda principa tika veidotas adventistu mācību iestādes. Centās izvēlēties vietas lauka afidu, kur audzēkņu līdztekus mācībām varēja praktiski strādāt, apgūstot dzīvē nepieciešamas iemaņas. Drīz šādas skolas pāroga par koledžam, kur sagatavoja arī nākamos misionārus dažādiem pasaules laukiem. Skaists piemērs šāda veida skola ir Evandoiles koledžā Austrālijā. 1895. Gadā gan Ameriku, gan Austrāliju piemeklē ekonomiskā krīze. Bet vajadzība pēc skolas bija tik liela, lai darbs varētu iet uz priekšu. Tika nopirkt zemes gabals, laukos prom no pilsētas un ticībā sākti celtniecības darbi. Kaut gan trūka līdzekļu. Strādāt brīvprātīgi par velti pieteicās 30 cilvēki. Viņi strādāja līdz vēlam vakaram, kad daži turēs veces, lai citi varētu sist naglas. 1897. Gada aprilī Evandēlis kristiešu darbinieku skola tika atvērta. Sākumā tajā bija 4 skolēni un 10 skolēni, bet īsā laika audzēkņu skaits bija pieaudzis līdz 100 un radās vajadzību pēc jaunām mēkām. Toreiz darba Austrālija vadīja sludinātājs Daniels. Šādā smagā situācija, ka darbi bija iesākti, bet trūka līdzekļu, viņš visu nakti pavadīja lūkšanas eikaliptu mežā. Viņš lūdza, kamēr debesis kļuva gaišas rīta blāzmā un pār viņu nāca pārliecība, ka lūkšana tiks uzklausīta un Dievs problēmu atrisinās. Tā ir rītā pienāca telegrama no Jaunzelandes ar jautājumu, vai skolē nebūtu vajadzīgi $2500. Kādā citā dienā plūksteni 4. pēcpusdienā kopā ar draugu iedami garām kādai bankai viņi pamanīja, ka stundu pēc darba laika beigā durvis joprojām bija pavērtas. Viņi iegāja iekšā un bija izbrīnēti, redzot baņķieri un darbiniekus naudas skaudžu, veksiļu un čeku vidū, bet seifa telpu atvērtu un nevienu neapsargātu. Baņķieris nobālējis jautāja, kā jūs šeit iekļuvāt? Durvis bija atvērtas. Nevar būt. Es pats ar savu rokām tās aizslēdzu un aizbultēju. Tad nopratis, ka šie cilvēki saņemuši pārdabisku palīdzību laipni pajautāja, vai varu jums pakalpot? Viņš tiešām varēja. Pēc stundas sarunas baņķieris smaidinājums viņam iedeva 300 Austrālijas mārciņas. Tā koledža turpināja augt un bija apmācības vieta simtiem misionāru. Arī lauksaimniecība plauka un speciālists nāca interesēties par labklājības cēloņiem. Izglītība ir vajadzīga gan bērniem, gan arī īpaši darbiniekiem, kuri tiek slūtīti sludināšanas darbā. Viens no galvenajiem mērķiem skolās bija sagatavot cilvēkus kalpošanai dažādās draudzes darba nozarēs. Taču visiem adventistu bērniem būtu jāsiem kristīga audzināšana izglītībā, lai katrs varētu veikt savu īpašo dzīves uzdevumu. Tieši tādēļ pamazām izglītības loks paplašinājas un koledžās tika sagatavoti gan sludinātāji, gan medicīnas darbinieki, gan skolotāji un citu profesiju pārstāvji. Tika dibinātas skolas un koledžas Battle Creekā, Nebraskā, Petoskijā, Mičigānas štatā, Dienvils atvērā Greisvilas akadēmiju. Tajā pat laikā tika nodibinātas arī daudzas citas advents mācību iestādes Kanādā, Eiropas valstīs, Āfrikā, Dienvidamerika, Indijā un citur. Arī šodien 7. Dienas adventista konfesija turpina ieguldīt lielas summas izglītības programmās, būdama pārliecināta, ka jaunie ļaudis ir viņu nākotnes cerība, ka cilvēkiem jāpasludina Dieva īpašā vēsts šim laikam. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu mūs mācīk dienas un ļauj to visu pasniegt arī citiem. Āmen.
Un tā mūsu programma izskan. Ar jums kopā bija mācītājs Viktors Geide ar dzīves biedri Vēsmu Geidi, Latvijas Bībeles biedrības valdes priekšsādātājs un mācītājs Ojārs Incembergs un es, Ģirds Rozners. Mūsu raidījumi katru sestdienu pulksten 8:05 skan Latvijas Kristīgā radio ēterā. Aicinām jūs apmeklēt arī 7. Dienas adventistu divkalpojumus visā Latvijā. Un tie notiek šodien, pulksten 10. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Bauskā, Skolas ielā 3A, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Kuldīgā, Apšu ielā 3, Ogrē, Brīvības ielā 4A, Valmierā, Apiņa ielā 4, Siguldā, Pērkona ielā 19, Talsos, Krievragi ielā 3, Tukumā, Talsu ielā 39 un pulksten 11. Liepājā, Ulika ielā 70. Divkalpojumā var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dievu vārdu. Bet mēs sakām jums uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā ar Dievu.